co se děje v našem těle nebo ve vašem těle v období menopauzy? Přestala jste třeba menstruovat anebo se u vás objevují v poslední době poruchy menstruačního cyklu? Co může být ztraceno, ale i zachráněno v přechodu, co se týká výživy? Tak zásady správné výživy, zásady správné životosprávy právě žen v období kolem menopauzy, řekněme 45+, o tom si budeme povídat. Dnes je naším hostem nutriční terapeutka Věra Boháčová. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Je ideální den právě v období menopauzy začít citrónem. Taková ta klasická voda a hodně citrónu nebo citronová šťáva. Dost se to radí, tak mě zajímá proč.
Proč se to úplně radíme, nedává smysl. Ale zas, když to tak vezmeme, tak vlastně ten den bychom měli začínat určitě doplněním tekutin. Často v menopauze ten pitný režim pokulhává, takže je to jedna z důležitých zásad, aby jsme třeba mohli trošku eliminovat ty obtíže, které často přicházejí, tak je důležitý pitný režim a začínat od rána 3 deci, 4, ale třeba i půl litru. Teď máme i horké noci, tak určitě aspoň půl litru. No a doplňovat vitamíny, také ty antioxidanty, které nám pomáhají bojovat proti volným radikálům, mezi ně patří i vitamin C, takže citron se nabízí, takže možná voda s citronem fajn, ale jistě je spousta.
Nemusí být jenom ráno.
Nemusí být jenom ráno a nemusí to být jenom voda s citronem.
Cečko jsme si částečně odškrtli, přidáme i další vitamíny, další prvky a podíváme se na to, jak správně poskládat jídelníček, třeba i z netradičních surovin. Tak pokud chcete, ptejte se a dejte i svůj tip, poraďte nám, jak to máme zvládnout tohle období. Tady je káva o čtvrté, dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Káva o čtvrté a dnes o vyváženém jídelníčku žen ve věku 45+. Povídáme si a dál budeme povídat s nutriční terapeutkou Věrou Boháčovou. Napadá mě, jestli vůbec tu menopauzu jako můžeme zastavit.
No nemůžeme. Vlastně je to nějaký přirozený vývoj a dokonce jsem viděla studii, která ukazuje, jak věk žen se prodlužuje stále, ale takový ten věk té menopauzy, což co mu říkáme poslední vlastně menstruační krvácení, tak přichází pořád ve stejné době. To znamená zhruba mezi tím 49. 51. rokem věku, i když samozřejmě může to být nějakým způsobem posunuto, ale tohle je takový průměrný věk toho posledního menstruačního krvácení.
K těm potravinám, když jsme začínali tím, jestli odstartovat den tou vodou s citronem, tak jedno z dalších doporučení, na které velmi často narazíme, jsou vajíčka. Tak proč by vejce na prvních příčkách těch konzumovaných potravin měla být právě v tomto období? Dává to smysl?
Asi smysl dává, protože velmi často se setkáváme s tím, že ženy tohoto věku jsou zatíženy různými dietami a podobně a velmi často se to třeba týká masa, byť to příliš jako smysl nedává, anebo nemusí to být tak, že bychom měli maso z jídelníčku vylučovat, ale zároveň třeba ta vejce jsou velmi důležitým zdrojem bílkovin a velmi kvalitním, tak možná pro někoho, že je příjemnější konzumovat třeba vejce a pak to může být třeba v tom jídelníčku, kdy třeba tolik masa nejíme, poměrně dost významný zdroj bílkovin.
Jak nahodit ten metabolismus právě v období menopauzy, v období přechodu?
No, ono je potřeba si uvědomit, co vlastně v tom těle probíhá. Jo.
Co tam probíhá?
My víme, že třeba třetina žen prostě přestane menstruovat.
A to je všechno?
A to je všechno. A dvě třetiny takové štěstí nemají a projevuje se u nich více či méně takových těch projevů toho klimakterického syndromu, což může být třeba také ty návaly horka, pocení, bušení srdce, ale třeba i psychické problémy a další. A ty je potom potřeba trošičku jako nějakým způsobem zvládat. Zároveň je to období, kdy se trošičku mění tělesné složení vlivem těm hormonálních změn, to znamená vyhasínání těch pohlavních hormonů, vede k tomu, že se mění distribuce tuku v těle. To znamená i třeba ženy, které do té doby byly zvyklé si třeba nějaké to kilo navíc nosit v oblasti jíždí stehen, tak teď se to posouvá do těch rizikovějších partií, do oblasti břicha. Víme, že je to období, které je rizikovější třeba stran různých metabolických onemocnění, kardiovaskulárních, osteoporózy a podobně. A ještě je potřeba si uvědomit taky to, že ty hormonální změny sebou nesou takové různé pocity, většinou ne úplně pozitivní a taky změny chuti k jídlu. To znamená, to těhotenství každý bere tak, jako že jo, ty seš těhotná, ty máš ty chutě, ale když probíhají hormonální změny v období toho klimakteria, tak tam v podstatě ty změny chutí mohou být taky.
Takže já bych... Na co v menopauze je největší chuť? Když se říká, že v těhotenství na kyselé okurky.
No, asi spíš je to spojeno možná i s takovou tou skepsí, třeba únavou, nenáladou, tak si myslím, a z těch mých zkušeností vyplývá, že spíše ženy tíhnou ke konzumaci sladkostí. Zkrátka, že ten jídelníček se neposouvá úplně tím vhodným způsobem. Takže já myslím, že než nastartovat metabolismus jako takový, spíš si tyhle ty změny jakoby uvědomovat a trošičku se zamyslet nad tím, co ten náš jídelníček ovlivňuje a jak vypadá a jestli se třeba nemění někam k horšímu. Nejenom jídelníček, ale velmi vázne v tomhle období třeba i pohybová aktivita.
No, v každém věku při udržení váhy platí držte si kalorický deficit, což je klíč vždycky k tomu úspěšnému hubnutí. Tak ale jak ho nepřestřelit?
No, to je velmi komplikované. A v tomhletom věku, kdy ty ženy jsou velmi jako citlivé, teď jak se mění ta postava, teď oni nevědí vlastně, co s tím, pořád chovají se stejně, sportují třeba stejně, jedí stejně a teď najednou je to vidět úplně jako jinak, tak je potřeba opravdu to jako nepřepálit. Snížit kalorický příjem, ano, ale... Buď pod dozorem nějakého odborníka, anebo opravdu s rozmyslem. To, co je důležité, je zachovat pravidelnou pohybovou aktivitu. A to víme, že pomáhá i k těm různým neduhům, těm projevům velmi dobře, když se udrží pravidelná pohybová aktivita. A pak je to samozřejmě pravidelnost a vyváženost těch jídel, protože i ta nám určitým způsobem pomáhá eliminovat různé takové ty záchvaty chutí na něco. Když se ta chuť spojí s hladem, tak je to velmi těžko zvladatelné. Takže snížit příjem energie, ano, jistě nesahat na tu složku bílkovin.
Ale často se doporučuje vyloučit výrazně sacharidy. Tak abychom to nepřestřelili, tak výrazně ten kalorický deficit, což tedy, jak jste potvrdila, dost často děláme, tak proč vlastně ty sacharidy, proč to nedělat? Proč je nevylučovat? Nebo naopak, kdy to udělat, kdy je to správně, kdy ne?
Sacharidy jsou velkou skupinou látek a pro nás vlastně nejdůležitější zdroj energie. Pro mozek, svaly, i pro takovou jako pohodu. A samozřejmě s tím klima, kterým žena nepřestává žít, pracovat a tu energii prostě potřebuje. Takže omezit sacharidy, byla bych pro omezit takové ty jednoduché sacharidy. Říkáme jim cukry, většinou mají sladkou chuť, to jsou takové ty jednodušší molekuly, které jsou rychlým zdrojem energie, která pokud není vydaná, tak má tu tendenci se ukládat. Takže mluvíme o sladkostech, slazených nápojích, různých cukrovinkách. Možná třeba bílém pečivu, ale tam bych byla trošičku opatrnější s nějakou výraznou restrikcí. Zkrátka řešila bych to tak, že v průběhu toho dne, zejména té aktivní části dne, bych se sacharidům nevyhýbala. Když mluvíme o sacharidech, mluvíme hlavně o pečivu a klasických přílohách. To znamená brambory, rýže, těstovina, třeba i nějaké méně tradiční druhy, ale měly by tam být zastoupeny, aby ta energie tam nějaká byla, protože potom se může stát, že jsme více unavení a pak už to nedoháníme jenom těmi přílohami a pečivem, ale právě něčím sladkým. A to nechceme.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Patricí Strouhalovou.
A přicházejí první otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz, kde si povídáme s nutriční terapeutkou Věrou Boháčovou o vyváženém jídelníčku v období přechodu a menopauzy. A píše posluchačka Helena, že je v situaci, kdy drží šetřící dietu kvůli žaludku a žlučníku a že se jí objevila cukrovka. A chtěla by poradit, jak vlastně řešit takovou dietu, protože třeba plus vitamin B12 v potravinách, závorka, tabletky z lékárny nemohu, tak děkuji vám za radu.
Ten vitamin B12 se většinou aplikuje injekčně, ale když to vemu velmi, velmi stručně, samozřejmě to by bylo na celé dlouhé povídání, ale u cukrovky je potřeba držet pravidelnost ve stravě, vyváženost, aby tam vždycky byla složka bílkovin, maso, vejce, mléčné výrobky, případně luštěniny, nějaká příloha, trošku zelenina. A stran té šetřící diety, tak tam je samozřejmě omezený výběr potravin, ale maso je povolené a to je právě velmi dobrý zdroj třeba toho vitamínu B12. A jediné velké omezení u šetřící diety je, že se nic nesmí upravovat na tuku. To, co nejvíc dráždí, jak je tuk, který projde sebe menším přepálením a to nemáme šanci uhlídat, i když použijeme dobře tepelně stabilní tuk, i když to ohlídáme, tak to tam může docházet a to dráždí extrémně moc. Takže to maso, dá se to velmi v pohodě upravit třeba na sucho, orestovat, anebo třeba jenom podlít vodou a rovnou dusit a trošku tuku přidat až v průběhu té úpravy anebo do hotového. Ale řekla bych tu B12 prostě pravidelnou konzumací masa právě v téhle šetřící úpravě.
Vy jste zmínila i nějaké netradiční přílohy, tak třeba taková kinoa. Ta představuje právě vyvážený zdroj bílkovin, ale taky těch sacharidů, o kterých jsme mluvili s tím nízkým glykemickým indexem. Takže tu byste doporučila.
Kinoa může být docela fajn, když ji porovnáme s ostatními přílohami, tak obsahuje poměrně dost bílkovin. My u těch příloh zas až tolik ty bílkoviny neřešíme, protože k tomu chceme vždycky tu bílkovinou potravinu, ale když to porovnáme, tak v podstatě ta kinoa má zhruba tolik bílkovin, jako má třeba mají žitné těstoviny a podobně. Jinak ostatní přílohy v té tradiční porci mají třeba i poloviční množství bílkovin. Takže v tomhle tom se ta kinoa hodí a tam vlastně, když máme sacharidovou složku stravy a doplníme ji nějakou bílkovinou a kinoa jich obsahuje víc, tak ono to jakoby snižuje, řekněme, glykemický index, když to velmi jako zjednodušíme. To znamená spíš tu glykemickou odpověď organismu. Když sníme něco sacharidového, rychle nám stoupne hladina krevního cukru, rychle ale se sníží a my máme pocit hladu. Když tomu přidáme bílkoviny nebo třeba i trochu tuku, tak to zasycení je po delší dobu. Neřekla bych, že by ty bílkoviny byly úplně plnohodnotné, tak jako ty živočišné, ale z té rostlinné říše ta kinoa je docela dobrým zdrojem bílkovin.
Jak ji upravovat, aby se nám to nepřejedlo? Nezajedlo, jak se říká.
No, zase je potřeba vědět, že je to jako jenom jedna potravina z celého spektra, jako co si můžeme vybírat, takže...
Neupnout se. Ne?
Takže neupnout se jistě na kinou. Ano, takže občas jí jako přílohu zařadit pro zpestření si myslím, že není nic proti ničemu, ale že bychom na ní měli stavět náš jídelníček nebo na jakékoliv jediné.
No, jaké další třeba netradiční věci dát do jídelníčku?
No, já si myslím, že...
Nebo je to zbytečné, netradiční? Jako...
No je. Samozřejmě máme lidi, kteří mají rádi jako tradiční suroviny a proti nim není nic a pořád to máme nastaveno tak, že bychom
že
měli...
Že jsou špatné a měli bychom hledat něco jiného.
No, to není, protože to, co, když budeme vybírat jako lokální potraviny v převaze, ty, co mají zrovna sezónu, tak prostě to je to nejlepší, co je pro nás typický. Zároveň, ale tím nechci říct, že nějaký zpestření něčím exotickým jako je špatně. Ne, ono to ten náš jídelníček obohatí, třeba i chuťově zpestří, ale že bychom se do toho jako museli nutit, když nechceme. Tak to si myslím, že nemusíme.
Co umí takové cereálie? Kde mají své místo?
No, cereálie, to je takový hezký jako pojem a oni jsou to v podstatě obiloviny. Takže je to ta složka sacharidová a záleží na tom, jaké cereálie nebo obiloviny nebo výrobky z nich to jsou. My víme, že některé dokážou být velmi přínosné a to jsou ty, které jsou celozrné, kde se vlastně semele i ta obalová vrstva toho zrna, kde víme, že je víc vlákniny, víc vitaminů, minerálních látek. Takže všechny cereálie nám poskytují energie, zejména ve formě sacharidů a některé ještě daleko více vlákniny, vitaminů a minerálních látek.
Proč se doporučuje rýže basmati?
No, je bezva, protože ten, kdo třeba víme, že se tolik jako nelepí. Jo? Vypadá líp, hezky se z ní dá dělat ten jenom klasický jako přílohový porce, kde nám nevadí, když to zalijeme omáčkou, že je to trošičku slepené, ale dají se z toho dělat saláty a podobně. Jako patří mezi ty kvalitnější druhy rýže, ale zase asi jako u té kinoy, no, jako dobrá volba, ale asi bych to úplně nepřeceňovala.
Děkuji i za tuhle odpověď a další otázky. Tak ty můžete posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Povídáme se s nutriční terapeutkou Věrou Boháčovou.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na dvojce.
Lucie, ta nás zdraví ve vysílání nejenom jako kapela, ale i jako posluchačka, která zdraví našeho dnešního hosta, nutriční terapeutku Věru Boháčovou a píše. Často se mluví o tom, kolik ujít denně kilometrů, jinak si zkracujeme život. Tak mi tedy vysvětlete, píše, že velké procento starých lidí jen leží a třeba i 10 a 15 let nikam mimo toalety nechodí a žijí takhle dlouho, je jim třeba i přes 85 let. Tak tady mi to s tím pohybem nesedí. A zejména potom slyšíme, pijte hodně, choďte hodně, asi to tak nebude. Co vy na to? Děkuji, Lucie.
Ono je potřeba vědět, jaký máme režim, jako každý z nás. A pokud my dokážeme mít režim takový, že ho nastřádáme nějaký ten pohyb v průběhu těch běžných denních aktivit, tak jak to třeba měli ti lidé, kterým je teď třeba 80+, tak ono to úplně jako stačí. Samozřejmě značka ideál najít si vztah k nějaké třeba sportovní aktivitě pohybové a to pravidelně provozovat tak, aby nám to dělalo radost a trošku nám to třeba i nervům ulevilo v dnešní době. Ale někdo to tak být nemusí, ale ten dřívější člověk prostě neměl přirozeně málo pohybu. Už, ať už v rámci pracovního procesu, dneska za nás všechno dělá technika, jezdíme do práce autem, sedíme v kancelářích, posíláme e-maily místo, aby jsme se zvedli a šli něco sdílet do vedlejší kanceláře. A o tom to je. Ono se ukazuje, že obrovský vliv má i ta aktivita nastřádaná v průběhu dne, taková ta nesportovní. A pak, ať tohle to dokážeme, tak asi nikoho nebudu urputně nutit jako sportovat nebo tak. A když se mluví o tom, že bychom měli jako chodit a nachodit ty kilometry, myslím, že se to i říká proto a s tím bych souhlasila, že je to prostě ten nejpřirozenější pohyb, že i ten, kdo nemá nějaký vztah třeba k nějakým sportovním aktivitám, tak chodit může. Jo? A pak je o tom, jestli chodit bezvýznamně jako někde kolem dvora a podobně, anebo si najít to, že prostě místo, abych chodil na nákup jednou za týden a potom musím jet s autem, protože jinak to neunesu, chodit třeba každý den a chodit pěšky a po těch troškách si to odníst pěšky. A to jsou věci, s kterými i odborníci jako umí poradit. Prostě snažit se pro toho, kdo nemá ten sport pod kůží, najít nějaký množství pohybový aktivity, takový ty přirozený. Spousta lidí, který to nemá.
Když se podíváme na diety jako takové v období menopauzy, tak jaké jsou opravdu ty nevhodné? Třeba ty, které doporučují nadstandardní příjem některých potravin, nebo jak se na to dívat? Masobílkoviny, jak to
Já bych řekla, že žena v období menopauzy je velmi citlivá k tomu ty diety držet, protože vidí na sobě takové ty negativní vlivy a samozřejmě ti, kteří proklamují účinky různých jako zázračných diet, tak tam to velmi často padá na úrodnou půdu. Jo. A tady je potřeba zůstat nohama na zemi a používat trošičku selský rozum. Zkrátka, pokud žena v tomhletom období přibírá, tak je potřeba se zaměřit na to právě, kolik má pohybové aktivity a na to, jak vypadá ten jídelníček a případně, co jí ten jídelníček ovlivňuje. Může ta psychika opravdu negativně jídelníček ovlivnit. Teď, když jsem v nějaký skepsi, nemám náladu, jsem unavená, ani hýbat se mi nechce. Takže spíš tohleto rozklíčovat a úplně přirozeným způsobem najít, co má ta žena ráda, na tom to postavit a nějakým způsobem třeba, ano, dočasně snížit příjem energie, ale uváženě a ne formou nějakých jako zázračných, v uvozovkách zázračných diet, které můžou nadělat víc škody než užitku, protože zhubnout se dá téměř na všem. A když extrémně snížíte kalorický příjem, tak se jistě zhubne. Ale zhubnou se kila, nezhubne se tuk a jde dolů i svalová hmota. My potřebujeme ty ženy držet v kondici, protože to není konec života, to je další třetina nebo i polovina života před náma. A nechceme si ten metabolismus nějakým způsobem nabourat a nebo zničit.
Jak třeba vhodně zapracovat do toho jídelníčku zeleninu? Ono se uvádí poměrně velké množství, že by měl člověk v tomhletom období sníst. Tak půl kila zeleniny, nevím, třeba řeknete, že je to nesmysl, nebo naopak je to ještě málo, ale mnohé ženy mají problémy i v tomhletom období s nadýmáním. Tak jak vlastně pracovat s tou zeleninou v jídelníčku, tak aby nespůsobovala plynatost?
Necelých těch půl kila je opravdu to, co říkají odborná doporučení. Zhruba 400 gramů ovoce zeleniny s preferencí té zeleniny. A není to moc, možná se to může zdát jako na první pohled, ale když si vezmeme, že každý kousek, třeba co se nám vejde do dlaně nebo hrst nakrájené, má zhruba 100-150 gramů a když si řekneme, že bychom měli jíst pravidelně a začleníme ovoce, třeba zeleninu a částečně i ovoce ke každému dennímu jídlu, tak ono to není nereálné. Když si dáme ráno k snídani dvě rajčata, ke svačině si dáme třeba jogurt a k tomu banán, k obědu zahrneme nějakou třeba k jídlu nebo do jídla grilovanou zeleninu nebo třeba dušený špenát, dušené zelí, což teda nadýmá, ale tak špenát ten by mohl projít. Ke svačině dáme třeba hrz hroznovýho vína, večeři řešíme stejně jako oběd, tak se dostáváme přes půl kila úplně jako jednoduše. Ta nadýmavá zelenina samozřejmě může být problém, A zároveň to nemusí být vždycky jenom čerstvá zelenina, může být tepelně upravená. Jsou samozřejmě druhy, které najímají a jsou typické, jako taková ta brokovitá zelenina, kedlubny, třeba větší množství květáku, ale třeba taky papriky, salátové okurky a podobně. Tak vždycky v nějakých směsích a každý by si měl vypozorovat, co mu třeba nedělá dobře, tomu se vyhnout. A to spektrum je tak široké, že ať už čerstvá nebo tepelně upravená, myslím, že každý najde nějakou cestu.
My se za chvíli podíváme zase na vaše otázky, které posíláte na adresu dvojka@rozhlas.cz a také zvedneme telefonní sluchátko. Volejte 22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Posluchačky a posluchači na naší telefonní lince, vítáme vás v Kávě o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den, tady Lenka Pokorná. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem žena právě tohoto věku, 49, a teďko pořád mám zvýšený cholesterol, tak jsem se, mám 7. Uh-huh. A teď jsem se teda přiměla k tomu, že teda snížím ale sacharidy. Ale jestli je pravda to, že když se snižují sacharidy, tak se ten tuk z toho těla taky jako začne snižovat. Že, jestli to je pravda, jestli
Rozumíme.
To má smysl. A ano. Ještě jestli teda nějaký, protože mě jako nejvíc chybí chleba, tak jestli je možný nějaký chleb, který má prostě nízký prostě počet těch sacharidů. Já teda jsem se zašla kupovat takový ty balený, že jo, ty, co jsou ty fit a pro sport, ale teda jako chleba to úplně není, že jo.
Rozumím. Tak děkujeme, Lenko, děkujeme. Tak začneme tedy tím snížením sacharidů, jestli to má smysl ve srovnání tedy snížení tuky a tak.
Snížení sacharidů může v důsledku pomoct snížení množství tuku v těle, pokud ten jedinček bude vyvážený, ale tady mluvíme o tucích v krvi, o cholesterolu a to je trošku jiná situace. Takže pokud mluvíte o cholesterolu, triglyceridy, to je otázka jiná, ale cholesterol jako takový příliš ovlivnitelný těmi sacharidovými potravinami není. To, co je tam zcela zásadní, a tam většinou mluvíme i o zvýšeném takzvaném LDL, jakoby zlém cholesterolu, a ten je opravdu potřeba snížit a my víme, že ho stravou opravit umíme, tak je potřeba snížit tuky, které jsou za běžných podmínek tuhé, to znamená máslo, sádlo, ale taky třeba ten tuk, co je v sušenkách, v polévách, v náplních, v uzeninách. To je to, co je zásadní. Na vaření používat kvalitní tekuté rostlinné oleje, řepkový, olivový a mazat ideálně rostlinnými tuky. To je to nejzásadnější. Samozřejmě k tomu ještě dostatek ovoce, zeleniny a takové ty běžné zásady. Chlebem toho příliš neovlivníte, co se týče cholesterolu. Takže můžete vybrat vhodnější varianty, to jistě, pokud budete vybírat třeba chléb žitný, anebo ho alespoň s tím klasickým kombinovat, tak je to jistě krok správným směrem, možná celozrnné varianty. Mm-hmm. Ale zase pokud máte ráda klasický chleba, tak si ho klidně dejte. Pokud chcete ho výživově trošku posunout, nakombinujte s těmi druhy třeba tak, jak jste sama vyjmenovala, ale určitě není nic zásadního, jako ten chleba si nedat, ten si klidně dejte. Ten vám neublíží.
Pecen k svačině asi těžko, že?
No to ne, tak já myslím, že to naše posluchačka ani neměla na mysli.
Právě proto to říkám, jasně, jako, že, přesně, že ten plátek
jestli ho prostě máte ráda, tak jako ta sacharidová příloha prostě tam do toho jídla patří. Tak když budete mít studené jídlo, dáte si jednou tenhle třeba žitný chleba, jednou si dáte ten, který máte ráda, jednou si dáte ten fit chlebík nebo něco takového a hlavně se tím nestresovat.
Další volající, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, mohu mluvit?
Ano, povídejte.
Tady zdraví vás posluchačka, 88+. Tak chtěla bych se zeptat, jak nahlíží váš host na používání stevie, protože nemám ráda hořký čaj nebo hořkou kávu. Ano, tak to je můj dotaz a jenom ještě k těm tukům, že mám nejradši slabounce namazaný, ale máslem.
Děkujeme moc za dotaz, mějte se moc hezky. Nashledanou.
Tak stevie patří mezi nekalorické sladidlo, záleží, co tím použitím té stevie chceme řešit. Pokud chceme řešit nějaký kalorický příjem, pak ano, dává to smysl u lidí, kteří sladí hodně třeba. Ti, co sladí málo, tak bych řekla, že je to jedno. čím budou sladit, když drží ten cukr nebo to sladké na uzdě. V případě posluchačky bych řekla, že to není nikterak zásadní. Možná, kdybychom se bavili o dětech, tak bych řekla, že je to úplně jedno, že těm dětem je prostě paušálně potřebovat to sladké snižovat, ať už to má kalorie nebo ne, aby si na tu sladkou chuť nenavykali. Ale pokud posluchač se vyhovuje stévě, může, nemá kalorie.
Vaše jmenovkyně, posluchačka Věra se ptá, jaké protizánětlivé stravování doporučujete? Jaký je váš názor na carnivore dietu aplikovanou dočasně ze zdravotních důvodů na sklidnění imunitního systému? Já bych možná doplnila, že to je dieta, kdy se mohou jíst pouze živočišné produkty. Takže jí se hlavně maso, ryby, vejce, mléčné výrobky s nízkým obsahem laktózy a kompletně se vyřazují sacharidy. To znamená, a nejí se ani ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny, ořechy, semínka, mléčné potraviny, které mají vyšší obsah laktózy, zpracované potraviny a nesmí se ani káva, čaj a podobně.
Úplně s tím v souladu nejsem, protože ve chvíli, kdy se budeme bavit o imunitě, tak potřebujeme protizánětlivé faktory dobře, tak tam bych souhlasila s konzumací ryb, které obsahují hodně omega-3, které mají jedna z jejich funkcí je právě protizánětlivé působení, tak jistě ano, ale v rámci zlepšení imunity odbourat největší zdroje vlákniny, jako jsou luštěniny, ovoce, zelenina, celozrnné výrobky mi příliš smyslu nedává. Když se budeme bavit i o typu stravy, převážně živočišné pro ženy v období menopauzy, tak to vnímám jako velice rizikové stravování, protože sice tam máme dostatek bílkovin, ale také spoustu těch takzvaných nasycených tuků, které v těch živočišných potravinách jsou. Zároveň právě málo těch ochranných faktorů, co jsou v těch rostlinných zdrojích. A ženy paradoxně nejvíc jako zdravotně neohrožují ty návaly horka, ten klimakterický syndrom, ale ty následné onemocnění metabolické, jako jsou třeba kardiovaskulární. A my víme, že to je pořád nejčastější příčina úmrtí u nás. A ženy umírají častěji na tato onemocnění než muži. Oni právě do té menopauzy trošičku jako chrání ty pohlavní hormony, ale po menopauze se to jejich riziko extrémně zvyšuje. Zvyšuje se krevní tlak, hladina cholesterolu a podobně. Převážně živočišná strava by mohla být velmi, velmi kontraproduktivní. Zakázat jim mléčné výrobky znamená zakázat nejdůležitější zdroj vápníku a podpořit tak případně nějaký riziko osteoporózy. Takže tenhle typ stravování s tím úplně v souladu nejsem.
Říká dnešní host, který je připraven odpovídat i na vaše další otázky, které posíláte na adresu dvojka@rozhlas.cz, nebo ještě chvíli můžete volat na číslo 22 155 25 25. Tím hostem je nutriční terapeutka Věra Boháčová. Co jíst a jak jíst, aby nám bylo dobře v období menopauzy, o tom si povídáme s nutriční terapeutkou Věrou Boháčovou. Když jsme tady zmínili na začátku tu rýži basmati, kdy jsem se ptala, proč je lepší, tak píše posluchačka Jana, že jiní nutriční terapeuti jí právě tu rýži basmati doporučovali, protože je výhodnější nižším glykemickým indexem.
Tak ona asi to vyplývá i z toho, že ta basmati rýže má zhruba o gram až dva více bílkovin než klasické jiné druhy rýže. Samozřejmě kromě té divoké, jako je ten neloupané, tak ta má taky více bílkovin. A když vlastně tu sacharidovou potravinu jako doplníme tou bílkovinou nebo její součástí, tak ta glykemická odpověď opravdu může být jako výhodnější. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že tu rýži jako nikdy bychom neměli konzumovat samotnou. A nebo jenom třeba doplněnou zeleninu, ale vždycky by tam měla být nějaká bílkovinná potravina a třeba trošku tuku. A to tu glykemickou odpověď v podstatě upravuje taky. Jakmile přidáme bílkovinnou potravinu a trošku tuku, tak se nám ta hladina krevního cukru nezvedne po tom jídle taky tak rychle.
Mám dobrou zkušenost, píše další posluchačka Jana, s různou směsí mražené zeleniny, jenom podusit, různě okořenit, je to rychlé. Tak výborný tip.
Je to skvělé? A pak k tomu chybí ty sacharidy a ty bílkoviny. Takže já proti tepelně upravené zelenině nic nemám. Ani v podstatě proti mražené, jako nakombinovat to vůbec není problém. Ale v tuhletu chvíli tam z té vyváženosti toho jídla máme jen tu zeleninu a ten tuk a ty bílkoviny a sacharidy tam chybí. Je to jako velmi hladové, ty bílkoviny jsou tam potřeba prostě a to tam chybí. Takže zelenina na trošce tuku, okořenit různým způsobem naprosto super, ale součást komplexního jídla, prosím.
Mm-hmm. Píše Renata, že zrovna prochází menopauzou ve svých 53 letech a vzhledem k pomalu rostoucí váze se rozhodla zhubnout 4-5 kilo. Od nutriční terapeutky dostala vypracovaný jídelníček, dodržovala poctivě během 2 měsíců všechno, včetně pitného režimu, spánku, stravování, vyvážené cvičení. Nezhubla jsem vůbec nic, ani váhu na centimetry. A teď píše, mám hypofunkci štítné žlázy a mírně zvýšený cholesterol. Můžou tyto dva problémy ovlivnit hubnutí?
Ten cholesterol bych řekla, že moc ne. Ta hypofunkce štítné žlázy ano. Ten metabolismus je trošičku pomalejší a bude to asi trošičku jako náročnější. Co se týče tělesné hmotnosti, ta opravdu při vyváženém jídelníčku vůbec nemusí jako kolísat, protože ve chvíli, kdy dáte i redukční jídelníček a je tam jako dostatek bílkovin, je k tomu pohybová aktivita, kdy se vám buduje svalová hmota, která je těžší než tuk, tak opravdu na té váze to nemusí být vůbec vidět. Co by to mělo kde by to mělo být vidět jen na tom oblečení, na těch objemech, aspoň trošku. Zapomněla jsem, jak paní dlouho drží ten režim, 2 měsíce.
2 měsíce držela.
Tak může zkusit ještě jako díl trošičku. Jako, jo, že ve chvíli, kdy nám ta kila přibývají, tak to není jako ze dne na den a je potřeba tomu režimu dát čas, než se na to ten organismus zvykne. A asi bych nepolevovala, neházela bych flintu do žita, jestli jí to dělá dobře, zvýšila tím pohybovou aktivitu, to samozřejmě všechno jako se počítá.
Renata, děkuji za prima téma i pořád. My děkujeme, že posloucháte, stejně tak jako Renatě, která psala před chvílí, doplnila, že je pravidelnou posluchačkou, ale vrátím se k dotazu, tady je dotaz, jak poznám, že menopauza skončila, co následuje, jestli i pak se mění jídelníček.
No, menopauza vlastně je poslední menstruační krvácení, který můžeme říct, že je poslední teprve rok potom, co už jako nemenstruujeme. Takže ty hormonální změny v podstatě tam probíhají a ty chutě můžou být třeba dlouhodobě ovlivněné a záleží na tom, jak se cítíme, jaké máme pocity, jak to naše tělo vypadá. Takže myslím si, že je to u každého hodně jako individuální. Tak jak jsem řekla na začátku, někdo to vůbec nějak subjektivně jako nevnímá ani objektivně, prostě jenom přestane v uvozovkách menstruovat a někdo více či méně ho trápí nějaké potíže a tam si myslím, že by to mělo být řešeno jako individuálně. Aby ta žena nebyla ve stresu, aby prostě se nebála si říct o pomoc a klidně i potom jako...
Další Lucie zdraví a ptá se, že píše, chci se zeptat, užívám statiny, nejím ryby, jen jsem tam tu nějaká v konzervě. Je opravdu nutné užívat omega-3 kyseliny, myslím, jako potravinový doplněk a jaké parametry mám při koupi sledovat, protože v lékárně vždycky doporučují jenom to, co je nejdražší.
Ona, pokud posluchačka užívá statiny, to znamená má zvýšenou hladinu cholesterolu, oni nám ty omega-3 příliš cholesterol nesníží, ale oni pomáhají v rámci toho snížení celkového kardiovaskulárního rizika, protože zvýšená hladina cholesterolu je jeden z rizikových faktorů a ty ryby pomáhají třeba proti arytmiím, proti zánětlivě, proti tromboticky a to je všechno, co může jakoby to srdečně cévní riziko zvyšovat. Takže ryby jsou fakt bezva. Víme, že hodně podobné omega-3 najdeme i v rostlinných zdrojích. Nejsou úplně stejné, to působení není úplně jako totožné, ale pro zvýšení omega-3 třeba je možné právě používat řepkový olej, fajn lněný olej, který ale nemůžeme tepelně zpracovat. Řepkový olej je i dobře tepelně stabilní a obsahuje asi 10% omega-3. Nejsou to ty ryby, ale omega-3 to jsou.
Jaké zase naopak může mít důsledky nadprůměrný příjem látek, jako je třeba vápník, hořčík i v kombinaci s Dčkem. Uvádí se, že příznivé účinky má sibiřský ženšen, vitamin E. Tak zase vracím se k tomu, co občas máme tendenci v těchto situacích dělat, jako přehnat to.
No, troufám si říct, že jako málo kdy se něčím takovým jako můžeme asi předávkovat. Já bych řekla, že nejdřív bychom měli začít úpravou stravy a víme, že třeba vápník je jednoznačně vázaný na konzumaci mléčných výrobků. Víme, že vitamin D to jsou živočišní produkty, ryby a podobně. A ve chvíli, kdy víme, že nejsme schopní to uníst, tak s podporou odborníka třeba doporučit nějaké doplnění jiným způsobem, ale nikdy jsem nebyla zastáncem toho, jako zobat toho, co nejvíc, abych měla všechny ty látky, které potřebuju.
Martina, ta se ptá zase, jestli se na menopauzu dá nějak nutričně předpřipravit, třeba dodržováním té středomořské diety, kterou má ráda, píše její 46.
No, ta je úplně úplně bezvadná, protože je důležitý, když už se na to chceme připravit, tak mít nějaký ten režim, kdy třeba pravidelnou pohybovou aktivitu dostaneme pod kůži a pak i když přijde nějaká jako skepse a nějaký ty změny a úplně se nám nechce, ale víme, že nám to udělá dobře, tak ten pohyb třeba začít už dřív. Středomořská strava je bezvadná, jedna z nejlepších, bych řekla.
Eva zdraví a ptá se, jestli některými potravinami můžeme ovlivnit návaly horka. Že vyzkoušela hodně přírodních preparátů, hormonální nemůže, nic nepomohlo a návaly horka trápí Evu už 6 let.
Určitě dodržovat dostatečný pitný režim, mohla by pomoct i ta pravidelná pohybová aktivita a pozor třeba na kávu a alkohol, no, který to může spíš jakoby podněcovat, tak na to pozor.
A hlavně asi bychom měli na konci kávy o čtvrté dnes doplnit, že smích je tím nejdůležitějším vitaminem, ne? Jenom si ho musíme umět naordinovat.
Ježiš, to by bylo bezvadný. No, smát by se měli pořád. No. Musíme akorát hledat čemu, nebo respektive kdy se zasmát, ale...
Možná i někdy sami sobě.
Možná jo.
Jde to.
Jo, tak jo. Souhlasím.
Tak vesele končíme. Přejeme vám všechno dobré z vysílání, nejen kávy o čtvrté, z vysílání dvojky, nutriční terapeutka Věra Boháčová. Děkuju, naslyšenou.
Těšilo mě, naslyšenou.